16 časova, Radio Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Nastavljeni protesti u Federaciji BiH. Demonstranti traže ostavku federalnog premijera, evakuisana zgrada predsjedništva BiH.
Krajnji cilj protesta u Federaciji, destabilizacija srpske i ustavne promjene, ocijenili predstavnici boračkih udruženja.
Predsjedništvo BiH zakazat će posebnu sjednicu na kojoj će biti razmatran slučaj generala Manojla Milovanovića.
Savjet bezbjednosti UN-a o Kosovu i Metohiji.
Njemačka skijašica Marija Heflerisch osvojila zlatnu medalju u super kombinaciji na olimpijskim igrama u Sočiju.
Večeras kiša, sutra još toplije, trenutno u Banja Luci 13 stepeni. Ostavka vlade Federacije Bosne i Hercegovine i formiranje komiteta za normalizaciju ključni su zahtjevi više od 1000 demonstranata ispred zgrade vlade koja je u stalnom zasjedanju. Ultimativno traže ostavke do srijede, a u suprotnom ne garantuju mirni nastavak protesta. Prema posljednjim informacijama, demonstranti su zatražili od premijera Nermina Nikšića i ministara da ostavke podnesu još večeras, najkasnije u 19 časova, a Nikšić je u međuvremenu odbio da podnese ostavku. Podsjećamo da je poslije predstavnika vlada kantona u Zenici, Tuzli i Sarajevu ostavku posljednji podnio premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača. Protest u Sarajevu nagledaju bespilotne letjelice. Prilog Milana Stojića.
Okupljeni se jedino međusobno ne slažu da li vlada i premijer Nermin Nikšić već danas treba da podnesu ostavku.
Zahtjev! Ostavka federalne vlade do srijede 12. drugog do 13 sati! Broj 2. Da federalna i kantonalna televizija omogući predstavnicima demonstranata da se svaki dan u terminu od 18 do 18.10 obrade građanima Bosne i Hercegovine. Građani Sarajeva i Federacije Bosne i Hercegovine će formirati komitet za normalizaciju od uglednih građana koji nisu stranački obojeni i koji nemaju hipoteku kriminala i korupcije.
Ovaj zahtjev je naknadno korigovan i ostavke se ultimativno traže do večeras u 19 časova. Okupljeni su imali brojne političke i socijalne zahtjeve, a jedan od njih je ukidanje kantona u Federaciji, Bićo Almir.
Ostaćemo ako treba i mjesec dana, svaki dan protestirati, dok ne rešimo kantone u Federaciji, znači ne trebaju nam.
Prethodno su se demonstranti okupili ispred zgrade predsjedništva BiH, koja je po nalogu bezbjednosnih struktura evakuisana. Ukidanje rada na crno, smanjenje plata parlamentarcima za 50%, povećanje penzija, sve su to tražili demonstranti.
Narode, nemojte se bojati ove bande! Narode, izađite na ulice!
Pored radnika koji traže smjene rukovodilaca u svojim preduzećima, na protestima su bile i porodice invalida koje traže da im budu obezbeđene posebne ustanove gdje bi roditelji tokom dana mogli ostavljati djecu i odlaziti na posao.
Upravo smo dobili informaciju da je na sastanku predsjednika Federacije Živka Budimira, premijera Nermina Nikšića i predstavnika demonstranata zaključeno da već ujutro u parlamentarnu proceduru budu upućene izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim se traži omogućavanje vanrednih izbora. Kada je riječ o ostavkama, konstatovano je da ova vlada Federacije i sada u tehničkom mandatu. A na Španskom trgu u Mostaru oko 1000 demonstranata zatražilo je ostavke vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali i ostalih kantona, gradonačelnika Mostara, drugih načelnika te ostavke vlade Federacije i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dopisnik Radija Federacije Bosne i Hercegovine Stanislava Marić.
Ostavke funkcionera svih opštinskih struktura u Mostaru i svim drugim opštinama u BiH. Ostavke kantonalne vlade i 150 ministara. Ostavke federalne vlade. Ostavke članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razrješavanje sa dužnosti svih politički motiviranih osoba u nadzornim odborima i drugim institucijama Bosne i Hercegovine.
Hoćemo ostavke! Hoćemo! MUP Hercegovačko-neretvanske županije zabranio je bilo kakva javna okupljanja, ali je prosvjed ipak održan uz osiguranje velikog broja pripadnika specijalne policije. Prosvjedovali su uglavnom mladi ljudi, ali dio starih dao im je podršku.
20 godina ne radim, čistim tuđe kuće 61 godina. A došla MUPa mene za struj.
Da podržim ovaj skup i gotovo, jer je dosta nepravde, dosta je blaja, pa riješit će se vas da nekad nešto.
Nakon sat vremena prosvjednici su se razišli sa Španjolskog trga, a novo okupljanje najavili su ponovno za sutra u 13 sati. Na ulicama Mostara sada je mirno uz nazočnost većeg broja policajaca.
Grupa demonstranata nije dozvolila gradonačelniku Brčkog Anti Domiću da se obrati okupljenim građanima pred zgradom vlade distrikta.
Na platou ispred brčanske vlade prema procjenama policije okupilo se oko 300 demonstranata, a kada je Domić ponovo pokušao da im se obrati, oni su galamom to spriječili. Okupljeni uzvikuju ostavke, ostavke i nose transparente na kojima piše dole partokratija i tjerate strane investitore, a od fabrika nam ostavljate olupine.
Gradonačelniku Prijedora Marku Paviću danas je petočlana delegacija grupe građana koja nekoliko dana protestuje ispred zgrade gradske uprave uručila spisak zahtjeva čije ispunjenje očekuju od lokalnih vlasti.
Pavić je naveo da je grupa građana iznijela 15 zahtjeva, da je dogovoreno da u petak ponovo razgovaraju o pitanjima koja su postavili, te da će mu biti drago ako u mnogim njihovim zahtjevima mogu sarađivati u rješavanju tih pitanja. U Zvorniku danas nisu održani protesti koji su bili najavljeni preko društvene mreže Facebook. Nije bilo ni kontraprotesta koje je najavljivala grupa pod nazivom Neću ti dozvoliti da rušiš Zvornik, iako najavljivani protesti nisu održani ni u Bijeljini i Gradišci.
Boračka udruženja proistekla iz odvrbeno-otadžbinskog rata u Srpskoj apeluju na građane Srpske i članove svojih udruženja da se uzdrže od bilo kakvih protesta. Ponovili su da imaju saznanja da scenaristi protesta u Federaciji nisu uspjeli da prenesu rušilačke demonstracije u Srpsku, zbog čega planiraju da u to uključe nekoliko ekstremnih organizacija, kao što su oružane paravojne formacije koje treba da potpuno destabilizuju stanje u Bosni i Hercegovini, pripremila Gostimir Kajskić.
Situacija u BiH veoma je ozbiljna i organizatori nemira u Federaciji neće lako odustati od namjere da zemlju pretvore u nestabilno područje, smatra predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Ukoliko bi se građani Srpske uključili u proteste, bilo bi osnova da se Srpska proglasi faktorom destabilizacije u BiH, a nakon toga bi uslijedila nova konferencija u BiH, revizija Daytona i uređenje BiH po sasvim novim principima, tvrdi Ćurguz.
Mi moramo dakle biti svjesni te situacije, takvog okruženja, takvih namjera. Apelujemo i molimo dakle da sve činimo da sačuvamo mir. Da sačuvamo dakle dostojanstvo i da tako odbranimo institucije Republike Srpske i Republiku Srpsku.
Ne možemo rušiti ono što je zaliveno krvlju srpskih boraca, poručuje predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. On je naveo da nema osnova da Republika Srpska podržava proteste u Federaciji BiH, jer je, kako je rekao, osnovni cilj destabilizacija Srpske.
Ne može se prelivati i pozivati se na neku neravnotežu što se tiče socijalnog stanja. Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Radončić govore kako ovdje je manja penzija, manji prosjek plate i tako dalje. Pa vjerojatno da jest, ali ni jedan ni drugi treći nisu rekli da oni otimaju 30.000 penzija iz fonda PIO iz Republike Srpske.
Predsjednik Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Srpske Dragan Vrhovac pozvao je borce, ratne vojne invalide i građane Srpske da ne učestvuju u rušilačkim protestima, već da čuvaju Republiku Srpsku i njene institucije.
Protesti ne donose ništa dobro. Šta bi donijelo Republiku Srpsku? Da se uništava imovina koja je teško stečena.
Predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz otadžbinskog rata ovih dana zatražit će od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da iz BiH udalji visokog predstavnika Valentina Incka i OHR zbog prizivanja međunarodne intervencije u BiH, rekao je predsjednik Saveza logoraša Srpske Branislav Dukić.
Srpskom narodu je dosta više ratova, dosta invalida, dosta mrtvih i dosta više opijela.
Nikome na ovim prostorima ne odgovaraju neredi i rušenje onoga što je krvlju stvarano, poručili su predstavnici boračkih udruženja proisteklih iz rata.
Eskalacija protesta ozbiljno je ugrozila bezbjednosnu situaciju u Sarajevu i drugim mjestima u federaciji. Zvaničnici iz Republike Srpske i zaposleni u zajedničkim institucijama danas su došli na posao, ali su svoja radna mjesta napustili u prijepodnevnim časovima. Savjet ministara nije donio mjere za krizne situacije zbog odbijanja bošnjačkih predstavnika. Sociolozi konstatuju da je samo prvi dan tuzlanskih protesta imao socijalni aspekt. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Socijalni bunt koji trese dijelove federacije sa bošnjačkom većinom direktno ometa funkcionisanje zajedničkih institucija, posebno u Sarajevu. Haotična situacija i razne izjave političara obeshrabrile su i policiju da radi svoj posao. Predložene mjere za krizne situacije Komisije za bezbjednost BiH parlamenta Savjet ministara nije prihvatio. Protiv su bili bošnjački predstavnici, podsjeća predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić.
Policijske agencije su dezorijentisane. Pošto ministar bezbjednosti nije predložio da se formira krizni štab, jer je on iz nekih svojih razloga smatrao da to ne treba, dogodilo se da je ulica upravljala institucijama Bosne i Hercegovine, a ne obratno. Dakle, to je neoprostiva stvar.
Postavlja se pitanje šta se krije za početno socijalnog bunta građana u Tuzli. Paralelno sa širenjem protesta u kantonima sa bošnjačkom većinom, socijalni zahtjevi već drugog dana su prošireni zahtjevima koji nemaju nikakve veze sa nezahvalnom ekonomskom situacijom. Jedan od zahtjeva tiče se ukidanja kantona, izbornih pravila i sl. Sociolog Slobodan Nagradić podsjeća da kriza u federaciji traje više od decenije i da se mogla naslutiti njena eskalacija. Međutim, Nagradić smatra da iza socijalnog bunta stoje dobro organizovane političke partije i da postoji mogućnost da se demonstracije prenesu i u Republiku Srpsku ako vlast i opozicija ne pronađu odbrambeni mehanizam.
Političarima iz Republike Srpske ne ostaje ništa drugo nego da razdvoje borbu za očuvanje Republike Srpske kao trajni cilj od dnevno političkih stalnih spočitavanja jednim drugima. Ovdje je u pitanju ostanak i opstanak Republike Srpske i srpskog naroda u njoj.
I sociolog Nino Raspudi smatra da su samo prvi dan tuzlanski protesti imali samo socijalni aspekt. Navodi neke zahtjeve koji ne mogu baš imati socijalni predznak.
Teško je očekivati da će Hrvati stati iza zahtjeva kao što su ukidanje kantona, jedan narod, jedan jezik, jedan vođa i sve ovo što smo vidjeli drugi dan među transparentima.
Raspudić konstatuje da i hrvatski narod u federaciji ima razloga za proteste, ali nema protiv koga, jer je, kako kaže, hrvatske predstavnike u predsjedništvu BiH i savjetu ministara birao neko drugi.
Šefovi diplomatija zemalja Europske unije ocijenili su danas da bi Brisel trebalo više da se angažuje u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, a ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec predložio je da se rješenje potraži po uzoru na dijalog Beograda i Prištine uz veće angažovanje zemalja Unije.
Rjavec je odbacio kao nerealan prijedlog visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da bi, ako situacija eskalira, trebalo razmisliti i o slanju trupa Europske unije u Bosnu i Hercegovinu. Ministar spoljnih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak rekao je da situacija u BiH pokazuje da je strpljenje građana na izmaku, kao i da je to ozbiljan signal za političke lidere Bosne i Hercegovine da se više posvete rješavanju socijalnih i ekonomskih pitanja.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Dječak Gojko Đurić iz Bijeljine dobio specijalnu plaketu večernjih novosti za najplemenitiji podvig godine.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske obilježava 10 godina postojanja. Do 24. februara Bosna i Hercegovina ima rok da dostavi prigovor na potjernicu Interpola za generalom Manojlom Milovanovićem, koja je privremeno povučena. Kada će to Bosna i Hercegovina učiniti, bit će raspravljano na vanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je iz Ministarstva pravde BiH. Pripremio Predrag Vulin.
Nakon što je Interpol privremeno povukao međunarodnu potjernicu za penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem, raspisanu na zahtjev Hrvatske, i dao rok do 24. februara za podnošenje prigovora, pojavile su se spekulacije koja je institucija nadležna da uputi prigovor u Lyon. Pomoćnik ministra pravde BiH Srđan Radulj potvrdio je da ostavka direktora Direkcije za koordinaciju policijskih agencija u BiH Himze Selimovića neće blokirati niti usporiti ovaj proces, jer je upućivanje prigovora u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje će o ovome raspravljati na vanrednoj sjednici.
U ovoj direktivi postoje dva zamjenika koji apsolutno mogu da sve nadležnosti preuzmu u vođenju svih nadležnih poslova iz domena direkcije. Dakle, mišljenje Ministarstva pravde je da nadležna direkcija je dužna da obavijesti predsjedništvo Bosne i Hercegovine o ovoj činjenici. Koliko mi je poznato, član predsjedništva iz Republike Srpske je već inicirao vanrednu sjednicu predsjedništva na temu predmet Milovanović.
I general Manojlo Milovanović u izjavi za Radio Republike Srpske potvrdio nam je da je u razgovoru sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojšom Radmanovićem dobio informaciju da će na vanrednoj sjednici predsjedništva biti raspravljano o njegovoj potjernici, ali i o potjernici koju je Srbija raspisala za Naserom Orićem.
Jutro sam razgovarao sa Radmanovićem i on kaže da je mrka kapa da će predsjedništvo donijeti neku odluku konsenzusom, znači sva trojica. Zato što Izetbegović to uslovljava Radmanovićevim pristankom da se povuče poternica protiv Orića. Radmanović to ni kao čovjek ni kao političar ne sme uraditi, jer automatski oprašta ovih 3.284 žrtve, srpske žrtve, Oriću.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz očekuje da u slučaju generala Milovanovića Interpol donese pravednu odluku, jer postoje čvrsti dokazi da general Milovanović nije umješan ni u kakav zločin. Istovremeno rekao je da su prikupljeni dokazi o zločinima snaga pod komandom Nasera Orića i protiv srpskog, ali i protiv bošnjačkog stanovništva u Podrinju.
Imamo dva svjedočenja pred Okružnim sudom, Odeljenjem za ratne zločine u Beogradu, na okolnosti zločina Nasera Orića prema sopstvenom narodu u Srebrenici, a naravno i prema zločina koji je učinio srpskom narodu sa svojom oružanom formacijom 28. divizijom. Postoji svjedočenje čovjeka koji kaže da neće da prihvata ulogu zaštićenog svjedoka. I on nije NN, nego on je taj koji hoće da svjedoči Naserovim zločinima, koji je pobio pola njegove porodice i pokušao njega dva puta da likvidira.
Kada će predsjedništvo BiH održati vanrednu sjednicu još nije poznato. Ovome ne ide u prilog aktuelna situacija u Federaciji BiH i protesti koji su doveli do blokade državnih institucija.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pokrenulo istragu u najmanje 12 predmeta koji se odnose na zločine pripadnika Hrvatske vojske, a u najvećem broju riječ je o predmetima koje je tužilaštvu dostavio MUP Srpske.
Predmeti poput onog u vezi sa masovnom grobnicom u Mrkonjić gradu još prije nekoliko godina prebačeni su iz Haškog tribunala u BiH na daljnje postupanje. Među predmetima nalazi se i slučaj bombardovanja izbjeglica u takozvanoj Petrovačkoj koloni, kao i predmeti zločina na području Šipova, Kupresa, Posavine, granatiranje Gradiške, Novog Grada, Kozarske Dubice.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata januarskih penzija koje su vanrednim usklađivanjem uvećane za 2%, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
Isplatom za januar obuhvaćeno je 243.627 penzionera, od kojih 201.447 u Republici Srpskoj i 42.180 korisnika sa prebivalištem van Republike.
Vlada Republike Srpske stvorila je sve pretpostavke da se prosvjetnim radnicima iz budžeta isplate sva dugovanja za pomoć za rođenje djeteta i u slučaju smrti užeg člana porodice, izjavio je ministar prosvjete i kulture Goran Mutavčija.
On je rekao da su te naknade isplaćene u svim školama i da su ostale još neriješene jubilarne nagrade, ali da će i to uskoro biti završeno. U tužbama koje su prosvjetni radnici podnijeli povodom tih naknada, resorni ministar ne vidi ništa sporno, već ističe da će novac biti isplaćen i da je ministarstvo samo tražilo da sagleda da li to pravo žele da ostvare kroz sudski postupak ili direktnom nagodbom.
30 radnika bivše Energoinvestove rasklopne opreme u istočnom Sarajevu od petka je angažovano na sanaciji opreme, proizvodnih pogona i infrastrukture s ciljem obezbjeđenja uslova za pokretanje proizvodnje. Kupac Raupa, banjalučki elektroinženjering koji je u vlasništvu ruskih investitora, izmirio je finansijske obaveze preuzete na licitaciji, informiše Radan Škipina.
Među 30 radnika Raupa koji rade na prvim poslovima sanacije nekadašnjeg giganta u oblasti proizvodnje mirnih transformatora i visokonaponskih prekidača je i dugogodišnji radnik ovog preduzeća Ranko Moravac i nešto mlađi Aco Jovović. I jedan i drugi vjeruju da je ovo novi, uspješan početak rasklopne opreme pod okriljem ruskih kupaca.
U Raupu radim 30 godina u mirnim transformatorima. Nadam se da ćemo krenuti sa proizvodnjom, a pozvali smo sad tu da malo sredimo i očistimo krug.
Dobili smo mi iz obezbjeđenja, nas 12, ja 13, novi ugovor. Ovo je za nas, kako da kažem, poslije godinu dana, ovo je za nas bingo na najjednostavniji način, ne znam kako da objasnim.
Bivši rukovodilac u Raupu Miro Klepić smatra da je elektroinženjering sasvim ozbiljan u namjeri da održi raniji proizvodni asortiman i vremenom ga proširi.
U razgovorima koje smo imali više puta sa vlasnicima koji su ovdje bili do sad 10 puta na raznim nivoima sa svojim poslovnim partnerima i mogućim kupcima iz Rusije i drugih zemalja, mi smo saznali da oni imaju namjeru zadržati proizvodni program rasklopne opreme, prije svega proizvodnju visokonaponskih prekidača i mjernih transformatora do 420 kV, a drugi proizvodni program ćemo uvoditi ovisno o tome kako mi budemo sposobni da pratimo to.
U problemu je 70 bivših radnika koji nisu uspjeli da naplate svoje potraživanja, kao što je to učinila većina radnika koji su imali pravosnažne sudske presude. Zbog čega je tako, objašnjava predsjednik sindikalne organizacije Siniša Milošević.
Koji su kupili pokretnu imovinu su platili tu sumu na licitaciji. Jedan dio tog novca je došao na račun rasklopne opreme i pošto je račun bio blokiran sa radničkim izvršenjima, taj novac je dijeljen onoliko koliko je tog novca i bilo. Moram da napomenem da je podijeljeno, da je isplaćeno negdje oko 320 tih radničkih izvršenja. Jedan dio jednostavno nije mogao stići na naplatu zbog toga što jednostavno nije bilo više novca.
Novi početak u elektroinženjeringu, bivšem Raupu, šansa je ne samo za bivše radnike, već i za one koji na birovu godinama čekaju posao.
Stečaj u hotelsko-ugostiteljsko-turističkom preduzeću Cer iz Prnjavora, u čijem sastavu je i Banja Kulaši, nezakonito je pokrenut, tvrde u Savezu udruženja malih akcionara Republike Srpske. Traže izuzeće sudije Nedeljka Milijevića. Ročište ovom predmetu u Okružnom privrednom sudu Banja Luci zakazano je za srijedu, informiše Aleksandar Javorac.
Mali akcionari su zakoniti vlasnici Banje Kulaši i učinit će sve da odbrane svoju imovinu, rekao je predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske Nebojša Jugović. Tvrdi da nije bilo razloga za otvaranje stečajnog postupka jer su mali akcionari za samo 4 mjeseca preporodili Banju Kulaši. Jugović tvrdi da nije bilo razloga da 11. jula prošle godine Banju uz asistenciju policije preuzme stečajni upravnik Lazo Tomić.
Nastavljamo bitku za Banju Kulaši na način što smo danas zatražili isključenje postupajućeg sudije Nedeljka Milijevića iz tog postupka, jer je nezakonito otvorio stečajni postupak, nezakonito imenovao za stečajnog upravnika Lazu Tomića.
Stečajni upravnik Lazo Tomić u telefonskoj izjavi za naš radio rekao je da mali akcionari nisu u pravu.
Stečaj mene imenovo za stečajnog upravnika. Oni su pravili tužbe, žalbe i sve im je prvostepeni sud odbio i drugostepenom i drugostepeni odbio.
Mali akcionari odgovornim za stanje u preduzeću CER smatraju ljude iz Cepter fonda i Finhouse grupe koja je kupila državni kapital Banje Kulaši. Tvrde da su oni upropastili preduzeće i da sada žele da dođu do vrijedne imovine.
Thank you. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocijenio je u izvještaju o situaciji na Kosovu i Metohiji da je 2013. godinu obilježio značajan napredak na političkom planu zahvaljujući dijalogu Beograda i Prištine i Briselskom sporazumu.
Ban Ki-moon je u izvještaju koji će predstaviti večeras na sjednici Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao međunarodnu zajednicu da ohrabruje i aktivno podržava dijalog, kao i da pomaže novo izabrane lokalne skupštine i lidere na Kosovu, među njima i one na sjeveru. On je istakao da uspjeh izbora na Kosovu, uključujući i sjever, otvara novu političku dinamiku na tom prostoru i vodi ka punoj primjeni dogovora iz Brisela i stvaranju zajednice srpskih opština.
Vlada Srbije daje garancije da će Oliver Ivanović, Dragoljub Delibašić, Laza Lazić i Žarko Veselinović, koji se nalaze u pritvoru na Kosovu i Metohiji, biti dostupni misiji EULEX tokom trajanja sudskog postupka, odlučeno je na današnjoj sjednici vlade.
Protiv njih se vode krivični postupci i garancija vlade Srbije predstavlja zahtjev EULEX-u da ima mogući da se brane sa slobode, saopšteno je iz vladine kancelarije za saradnju s medijima.
Bivši direktor nekadašnje Savezne uprave carina Mihalj Kertes oslobođen je danas u specijalnom sudu u Beogradu optužbi da je zloupotrijebio službeni položaj i iznosio novac na Kipar.
Kertes je zbog zloupotrebe službenog položaja bio pravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora jer je od sredine 1994. do 5. oktobra 2000. godine bez pravnog osnova dao dio novca od carine pojedinim preduzećima, a oko 38 miliona tadašnjih njemačkih maraka bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije iznio na Kipar.
Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo je presudu kojom je Darijan Musić osuđena 35 godina za ubistvo manekenke Vladislave Červenko i naložio novo suđenje.
Portparolka apelacionog suda izjavila je da je time usvojena žalba Musićevih branilaca, a sud mu je do daljnjeg produžio pritvor. Prema njenim riječima, postojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka je osnovni razlog zbog kojih je žalbeno vijeće donijelo odluku o ukidanju prvostepene presude Mesiću.
Svijet. Delegacije sirijskih vlasti i opozicije razmijenile su danas optužbe na sastanku u Ženevi u vezi sa tim ko je odgovoran za eskalaciju nasilja u posljednjih nekoliko dana, tokom kojih je poginulo nekoliko stotina ljudi i poremećena isporuka humanitarne pomoći ugroženim civilima.
Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige, Lakhdar Brahimi, održao je odvojene razgovore iza zatvorenih vrata sa predstavnicima sirijske administracije i opozicije. Prvi direktan sastanak dviju delegacija održan je prije 10 dana, kada su učesnici razgovora razmijenili teške optužbe i uvrede, međutim, danas je podjela još veća, pošto za sada ne postoji želja da dvije delegacije sjednu za pregovarački stol.
Sjeverna Koreja ubrzala je pripreme za četvrtu nuklearnu probu, izjavio je visoki vojni zvaničnik u Seulu.
Agencija Yonhap citirala je južnokorejskog ministra odbrane Kima Kwang-jina, koji je rekao da Sjeverna Koreja sve pripremila za još jednu atomsku probu u sjeveroistočnom regionu, gdje je prije godinu dana izvršen treći test. Ministar je dodao da ne postoje znaci da bi nova nuklearna proba mogla biti izvršena u najskorije vrijeme.
Toliko iz svijeta. U Skupštini grada Beograda uručene su nagrade Večernjih novosti za najplemenitiji podvig godine. Osim Gorana Sladojevića iz Badovinaca, najplemenitijeg čovjeka u Srbiji, među dobitnicima specijalne plakete je i dječak Gojko Đurić iz Bijeljine, koji se sam brine o svom bolesnom ocu. Iz Beograda, Marica Lalović.
Najplemenitiji čovjek u 2013. godini je Goran Sladojević, građevinac iz Badovinaca. Muž i otac troje djece rizikovao je svoj život da bi iz jame sa otrovnim gasovima spasio četvoricu komšija.
Sišao sam sa jednim motivom, samo da spasim ljude, što sam i ostvario.
Porodica Mija Ilović je darivanjem organa svoga sina, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći, spasila 4 života. Plaketu je primio brat stradalog mladića Srba.
Naravno da sam ponosan. Ja sam bio ponosan i na malog i dok je bio živ. 23 godine sam bio ponosan i sad sam isto. Ništa se tu nije promijenilo. Nadam se da će ovo neke druge ljudi motivisati.
14-godišnji Nikola Ječmenica, spasavajući druga iz razreda kojeg je zahvatio plamen, pokazao je da hrabrost i plemenitost nosimo u sebi i prije nego što iskusimo teret života. Zašto je nagrađen plaketom za dječji podvig? Među dobitnicima specijalne plakete je i 8-godišnji Gojko Đurić iz sela Gornja Ljeljenča kod Bijeljine, koji živi sa bolesnim ocem i koji je u najtežim trenucima pokazao da je u stanju da čitavu kuću nosi na svojim plećima.
Kad se vratim iz škole, ispišem zadaću, pa se malo učim, pa igram.
Kad stižeš da obavljaš te kućne poslove koji su pali na tebe jer ti je tata bolestan?
Pa uveče. Moja najveća želja je da tata ozdravi.
Da je u gestovima ovih ljudi bilo ikakve računice, svaka plemenitost bi iščezla, a podvig izostao, rekao je predsjednik žirija priznanja najplemenitiji podvig, akademik Matija Bečković.
Što su vremena beznadnija, a ne čoveštva brojnija, tako i ovakve akcije postaju nasušnije, a spisak plemenitih srećom sve duži.
Na današnjoj svečanosti specijalne plakete je dobilo još 14 pojedinaca koji su svojom plemenitošću zaslužili da se o njima priča i piše.
Kultura. Povodom desetogodišnjice postojanja Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci će u četvrtak 13. februara biti otvorena izložba Izuzetnost autorke Sarite Vujković, pripremila Radmila Karanović.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u proteklih 10 godina postao je referentna institucija kulture po kome su Banja Luka i Republika Srpska postale prepoznatljive kod nas i u okruženju, jer je jedini muzej savremene umjetnosti u Bosni i Hercegovini, rekla je direktorka Ljiljana Labović-Marinković na konferenciji za novinare u Banja Luci povodom 10 godina postojanja ovog muzeja.
I da je tim više ugao sagledavanja onoga kako mi radimo vidljiviji i kada govorimo o evropskim kontekstima i kada govorimo o onome što mi kao muzej želimo da se referišemo.
U muzeju će u četvrtak 13. februara od 19 časova u okviru obilježavanja 10 godina njegovog postojanja biti otvorena izložba Izuzetnost autorke Sarite Vujković. Postavku čine otkupljena i poklonjena djela od 2004. do 2014. godine koja su postala trajno vlasništvo muzeja, ali i okosnica buduće stalne postavke, kaže Sarita Vujković.
Izložba ima za cilj da nekako obuhvati dva veoma različita vremena, podjednako teška i dramatična, to je period 90. godina, zatim umjetnost nakon 2000. koja je medijski raznovrsnija.
Muzej savremene umjetnosti nastavio je da slijedi praksu dokumentovanja i promocije djela na savremenoj sceni Umjetničke galerije u Banja Luci, koja je osnovana 1971. godine, a nakon 33 godine djelovanja preimenovana je odlukom Vlade Republike Srpske u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske.
Soči 2014.
Njemačka skijašica Marija Helfrich osvojila je zlatnu medalju u superkombinaciji na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Najsjajnije odličje u brzom klizanju na 1500 metara pripalo je Kanađaninu Charlesu Amelanu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Njemačka skijašica Marija Helfrich osvojila je danas zlatnu medalju u alpskoj superkombinaciji na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Srebro je pripalo Nicole Hospi iz Austrije, a bronza Amerikanki Julie Mancuso. Kanadski takmičar u brzom klizanju Charles Amelan osvojio je zlatnu medalju u trci na 1500 metara. Srebro je pripalo Kinezu Hanu Tianiu, a bronza Rusu Viktoru Anu. Nordijski skijaši danas će podijeliti medalje u biatlonu na 12,5 km. Na programu televizije Republike Srpske od 23:30 bit će emitovan snimak ovog takmičenja. Danas na olimpijskim borilištima neće nastupiti takmičari iz Bosne i Hercegovine. Selektor biatlon reprezentacije BiH Tomislav Lopatić iz Sočija u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je zadovoljan jučerašnjim nastupom Tanje Karišik u sprintu na 7,5 km.
Tanja je zostala 4 minuta, što je za nas vrlo zaista dobro vrijeme. Ako uzmemo da je prosjek ostalih utakmica na koje mi zimi imamo, znači na olimpijskim igrama smo ostvarili rezultat sa minus 4 minuta za prvom, mislim da je to zadovoljavajuće na onaj uloženi rad u toku ljetnih i prošlogodišnjih priprema.
Tanja Karišik sutra će nastupiti u cross countryu, a prvi nastup u Sočiju imaće i Mladen Plakalović. Selektor Lopatić očekuje da Plakalović sutra pruži maksimum.
Vidjet ćemo, sutra je prva utakmica, on se pripremao tu nekoliko dana na snijegu, znači imao je vremena za te pripreme. Apsolutno mislim da će dati sve od sebe da utakmicu privede bar ovu na sprintu, naravno će privesti kraju, ali njega očekuju poslije neke teže utakmice na 50 km.
Start muške trke u cross country je u 11 časova, a skijašice će nastup početi 2 časa kasnije.
Od sredine dana došlo je do naoblačenja sa kišom mjestimično i pojačanog vjetra. Toplo i vjetrovito bit će i sutra, obilnija kiša na zapadu i jugu. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časa najniža temperatura na planinama Čemerno 3 stepena, 6 Ham, Pjesak, Kalinovik i Gacko, 7 Nevesinje, Novigrad, 8 Sokolac, Mrakovica, 9 Drinić, Srbac, kao i Mrkonjić grad, 10 stepeni bilo Banja Luci, 11 imala Rogatica, Ljubinje, Ribnik, Bileća, 12 Foča, Trebinje, Rudo, 13 Zvornik, Doboj, Bjeljina i 14 Srebrenica i Višegrad. Sutra ujutru će biti toplo i vjetrovito, kiša će padati dalje na jugu i na zapadu, u ostalim predelima će biti uglavnom suvo vreme. Slično će ostati tokom dana, na jugu i na zapadu česta kiša ponegdje uz obilnije padavine, a u ostalim predelima suvo, u sunčane periode, vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Kasnije popodne kiša će se proširiti na centralne i na severne predele. Na krajnjem istoku ostaje uglavnom suvo vreme, veći deo dana, slaba kiša na istoku samo ponegdje uveče. I sutra će duvati umeren do jak južni vetar, na jugu na zapadu ponajte uz olujne udare. Popodne vetar postepeno slabi. Maksimalna temperatura od 12 do čak 19 stepeni, nešto niža samo na planinama i na zapadu od 8 do 10 stepeni. I u Banja Luci sutra toplo, vetrovito, prvi deo dana suvo, popodne i uveče kiša. Maksimalna temperatura oko 16 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Nastavljeni protesti u Federaciji BiH traže ostavku federalnog premijera, evakuisana zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Krajnji cilj protesta u Federaciji je destabilizacija srpske i ustavne promjene, ocijenili predstavnici boračkih udruženja.
Predsjedništvo BiH zakazat će posebnu sjednicu na kojoj će biti razmatran slučaj generala Manojla Milovanovića.
Savjet bezbjednosti UN-a o Kosovu i Metohiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.